kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
bisha maarch sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tallaalka oo ka bilaabmay maamul goboleedka koonfur galbeed.
maanta inaan meeshaan ku daahfurno tallaalkii aan muddo badan kasoo shaqaynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan koonfur galbeed. waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo u dhacsanay xaqii aa u laheen koonfur galbeed ee u laheed tallaalkii oo soo gaaray 300 oo kun oo ahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaabada kenya ay ku doonayso xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho, waa nasiib darra inay wasiirka amniga uu daho 4 October gudaheeda qaxootiga waddanka kenya waa in laga raro. qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragta meel
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddan galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso sahre ciidla nuur.
tiradii ugu badnayd ee caruurta qaxootiga ee iskaga gudbaya koonfurta iyo waqooyiga qaaradda ameerika ayaa la sheegay inta toddobaadyadan ay kasoo gudbeen dooxada weyn ee loo yaqaano gacanka baanama, iyagoo magangelyo u soo doonanaya dalka maraykanka. hay-adda unicef ayaa sheegtay in sannadihii 2017 ilaa 2020 intii u dhexaysay tirada caruurta magangelyo doonka ee soo marta gacanka baanama ay ahayd 200%, halka ay toddobaadyadii ugu dambeeyeyna tirada caruurtu gaadhay 25%. togga loo yaqaano gacanka baanama ee dadkani kasoo gudbayaan ayaa lagu qiyaasaa 60 mile amaba 79 kilometer, waana buuro ay ku soo shalwanayaan kaymo jiq ah oo aan lahayn dariiqyo ay maraan, islamarkaana ay adag tahay looga gudbi karo. socdaalka ay muhaajiriintu toddobaadyada kaga gudbaan dariiqaasi dhibaatada badan ayaanay helin cunto ilaa ay baanama ka gaaraan. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu burburiyey tuulada Balma ee dalka Mozambique, halkaasi oo ay ku barakaceen kumanaan qof oo deganaa tuuladaasi. dagaal toddobaadkii hore bilaabmay ilaa haddana ka socda deegaano ka tirsan waqooyiga dalkaasi ayaa la sheegay in dad badan lagu laayay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. war lagu baahiyey wakaaladda wararka ee ISIS ee Amaq ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkoodu ay gacanta ku dhigeen tuulada Balma. waxaa kaloo ay warkaasi ku sheegeen in magaalada ay ku sugan yihiin 75,000 oo qof, inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda. deegaanada ay ISIS qabsatay ayaa la sheegay in ay maraan dhuumaha saliidda amaba ay ku dhow yihiin kaydka saliidda wadamada gobolkaasi ku yaala. toddobaadkan oo keliya ayaa la sheegay in ay qaxeen 35,000 oo qof oo deegaanadaasi ku noolaa. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in 10 qof ee qaangaara ee ku nool dalka Maraykanka 9 ka midii ay heli doonaan tallaalka xanuunka coronavirus marka la gaaro 19 bisha April ee fooday nagu soo haysa. xaaladda coronavirus ee dalkan Maraykanka ayaa la sheegay inay 10% kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyey, tiradaasi oo noqonaysa in 70,000 oo qof maalintiiba laga helo xanuunka coronavirus. ku dhawaad 5% tirada dadka xanuunka laga helo ayaa u baahan kaalmo caafimaad iyo in cusbitaalo la dhigo. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Anthony Blinken ayaa ku baaqay in qaramada midoobay ay si degdeg ah xal ugu helaan sidii kaalmo bini'aadaminimo loo gaarsiin lahaa in ka badan 13.5 milyan oo qof oo ku dhibaataysan gudaha dalka Syria. Mr Blinken ayaa ku adkeeyey hay-adaha qaramada midoobay in ay si degdeg ah uga howlgalaan sidii loo heli lahaa siday dadkaasi gargaarka ku gaarsiin karaan inta aan xaaladoodu aanay kasii darin heerka ay maanta joogto. in ka badan 1000 baabuurta xamuulka qaada oo ku raran raashin iyo macaawinooyin kale ayaa ku xaniban meesha loo yaqaan Baabul Xaawa markaas oo muhiim u ah qotol daruuriga iyo sahayda la gaarsiinayo dadka ku dhibaataysan gobolka ka tirsan dalkaasi Syria geesta kale wali waxay soo taraya walaac laga qabo dhinaca amniga ee qaar ka mid ah xiriiraha qaxootiga ama barakacayaasha ee ku yaala dalkaasi Syria
maxsinta sahra ilaa noo akhriisto warkii dunida halkaad nagala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in talaalku uu si rasmi ah uga bilowday dhamaan gobolada dalka waxa loo qaybiyay 300 oo kun oo goojo bartamihii bishii ina soo dhaaftay dalka Soomaaliya gobolka ugu dambeeyay ee shalay talaalka uu ka bilowdana waxa waha Koonfur Galbeed Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo soo diray
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu daafuray talaalka cudurka COVID-19 waxaana ka soo qayb galay munaasabada lagu daafurayay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa bilaabay oo qaatay talaalka COVID-19 waxayna bulshada u sheegeen inay muhiim tahay in la qaato talaalka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Xuseen Daahir ayaa sheegay in muddo ay ka shaqeynayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu soo gaari lahaa talaalka cudurka COVID-19
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan meeshan ku daafurno talaalkii aan muddo badan ka soo shaqeynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan Koonfur Galbeed waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxaa la u dhacsanay xaqiiqa u laheen Koonfur Galbeed ee uu laheed talaalkii oo soo gaaray 300 oo kun oo ahaa qayb iskeedina waa aragteen maanta waxaa diyaar noo ah 16 kun oo gobolka Baay hadda loogu talagalay Baydhabo taalo kadibna la qaybin doono waxaa maanta isla maanta gaaraysa maxaa la xudur 7 kun oo maxaa la lawa shabeele
wasiir ku xigeenka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako ayaa isna sheegay talaalka cudurka COVID-19 inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka Koonfur Galbeed maadaama cudurka coronavirus muddooyinkii ugu dambeeyay uu farab aan ku hayay buu yiri shacabka Koonfur Galbeed
way ku horseedahaye qadartii Ilaahay ku leeyahay ku horseedo kor laakiin way waa in dadaal badan lan ka jira dowladda Koonfur Galbeed shacabshe aan dadaalay in iyo deersida amaan weydiida amaan hela bayla raay walkasta oo baahiyaas iyo baahniin soo koray madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo juhdi badan geliyay in talaalkan la deersiyo soo kalada wasaaradda caafimaadka federaalka iyo tan Koonfur Galbeed geeka marka runtii farxad aan igata in ay la raayso talaalkan COVID-19 la qaado
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiidow ayaa isna cadeeyay in talaalka cudurka COVID-19 uu soo maray baaritaano caalami ah isagoona ku booriyay shacabka Koonfur Galbeed inay istalaalaan
codsana reer Koonfur Galbeed inay istalaalaan dadka diasporada oo dibadda ku maqan oo dadka wareerinaya dhahay talaalkaas istalaalin dhiigga ku fadhiisanaya beentoodu ay ku waayeen dad badan waxa jira oo waayeen inay istalaalaan rabaan haddii ay ku waayeen in dad walaalood Soomaaliyeed oo talaalkii loo geeyay inay dhaan istalaalin haajdo
30 kun oo ruux ayaa la qorsheynayaa in laga talaalo cudurka COVID-19 deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya 16 kun oo ka mid ah waxaa loogu talagalay gobolka Baay halka 7 kun loogu talagalay gobolada Bokool iyo Shabeellaha Hoose cudurka COVID-19 ayaa dhibaato xoogan ku haya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay uu soo ridanayay dad badan iyadoo dad badan ay u geeriyoodeen Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Soomaaliland talaalka ayaa ka socda maalintii saddexaad talaalkan ayaa lagu bilaabay shaqaalaha xarumaha caafimaadka iyo waliba dadka da'da ah xanuunada kale qaba wariyahayaga Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi
kadib markii uu soo laba kacliyay xanuunka COVID-19 markii labaad guud ahaan dunida ayaa si weyn cabsidiisa looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee gobolada Soomaalida taasoo ay sabab u tahay geerida tirada badan ee dad badan u geeriyoodeen bilaha sanadkan xanuunka COVID-19 haddaba dhawaan ayay ahayd markii talaalka xanuunka COVID-19 la keenay Soomaaliland si talaalkaasi u noqdo mid dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee qaba xanuunada kale uu ugu noqdo ka hortag xanuunka coronavirus. Magaalada Buurma ayuu maalintii saddexaad ka socdaa talaalkani, dadkuna waxa ay tegayaan goobaha caafimaadka ee magaalada ku yaala si ay isku talaalaan. Doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo ka mid ah howlwadeenada cusbitaalka Adal ee magaalada Buurma ayaa u sheegay V O A muhiimadda tallaalku u leeyahay bahda caafimaadka iyo dadka waaweyn ee la nool xanuunada kale si looga hortago, ayuu yidhi, halista xanuunka coronavirus.
Waa Doctor Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye, waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaalka Adal International Hospital ee ku yaala Buurma. Maanta waxaa noo nasiib wanaaga in tallaalkii COVID-19 loo keenay isbitaalka. Dadka inta badan waxaa lagu bilaabaya shaqaalaha caafimaadka oo dhan iyo shaqaalaha kale dadka da'da weyna yaa imanaya. Maanta si fiican buu u socdaa, waxaa laga bilaabay maanta ilaa maanta wuxuu marayaa iminka oo 2 saacadood 3 saacadood shaqeynaya, 70 qof uu marayaa, ilaa 200 waa la gaarsiinayaa. Waxaan leenahay maxaayadii talaalkaasi waxa weeyaan talaal safe weeyaan, wax dhiba ma laha, waa dadku way qaadan karaan, waxba yeena ka shikiyin, waayo dadku waxna wax la soo tijaabiyey weeyaan. Dad badan baa yidhahda mogti waa lana sumeynayaayo dhibbaa ku jirta meesha, waxba wax ku jiraa ma jiraan. Waxaa lanoo keenayaaba dee inagu waxba ma samaysane raashinkii iyo dawadiiba, soo dadkan dibadda lanoo keenaa. Kuwaba haddii la doonayo mowti in Afrikada la sameeyo, kuwaba waa loogu dari lahaa mowti, waanagu kharijin lahay waxbaa ka shakiina. Sidaas maxayaday dadku maxayaday kombaniyaasha noo soo sameeya, dad sayfe weeyaan, dadnimada garanaya, humanitiga garanaya weeyaan. Dadku waxay doonayaan mowti in caafimaadkooga kor loo qaado. Markaas waxaan ku talinayaa in la qaato tallaalka. Anu maanta waan soo qaatay, aniga asxaabteydii shaqaalahaygii oo dhan waan soo qaadanay. Markaa waxaan igu boranayaa ka soo qayb gashaan aad qaataan. Waxa weeyaan waa laglaan weeyaan waa bilaash weeyaan.
Doctore, waxaa la sheegayaa qofku markuu hal mar qaato inuu 3 wiik ka bacdina qaadan doono. Sidee loogu heliyaa ka waqtigan qaatay in 3 wiik ka bacdina ay haddana qaataan talaalka?
Waa run weeyaan, talaalka waxa uu dhexeynaya 3 toddobaad ilaa 4 toddobaad buu dhexeynaya qaybta labaad, dooska labaad uu qaadanayo. Sidee loogu heliyaa waxa weeyaan, sidee loogu helaynin waxna wax qorsheysan weeyaan. Intaa qof ee mowtay registerka ee la qoray dooskooga labaad waxa weyaan iyagoo maxay magacyadiisu sidii loo qoran yahay oo liiski lahayo ayaa loo keenayaa. Booska uu ka qaatay meesha ayaa la keenayaa. Markaa wax meesha ku habsamaya ma jiraan, qof walba waqtigiisa loo keenayaa. Markaa waqti qof walba waqtigiisa ilaashado.
Dadweynaha tallaalka qaadanaya ee ku nool magaalada Buurma ayaan qaarkood wax ka weydiinay aragtidooda la xidhiidha tallaalkan loogu hortagayo xanuunka dib u soo cusboonaaday ee COVID-19.
magacaygu waa maxamed cilmi cumar, waxaan joogaa maanta isbitaalka adar ee tallaalku ka socdo, kaasoo dadku iyo dumarkuba u heegan yihiin. annaguna ku aaminsanahay ilaahay inuu nagu asturo, aadna nagu hambalyaynaynaa dowladda iyo ciddii kala garab joogsatada.
magacaygu waa ciise cali xasan, waxaan maanta ku suganahay isbitaalka adal international ee ku yaala gobolka awdal, gaar ahaan degmadiisa boorada. waxaanu halkan u joognaa inaanu iska tallaalno, maxaa hayday qaadano tallaalka COVID-19. waxaan rajeynayaa insha allah inuu noqdo mid maxaa hayday insha allah lagu rayn doono, lagu badbaadi doono haddii alla ka dhigi ilahay wax badbaadiye.
magacaygu waa cabdiqaadir buraan urdo, waxaan joognaa maanta oonu ka qaybgalaynaa tallaalkii COVID-19ka. marka alxamdulilah, dee khayr inuu ilaahay nagu wada dhameeya ayaan rajeynaynaa, cudurkana ilaahay umada ka dulqaado.
sababta aad isku tallaalaysaa maxay tahay?
waxaan aafadan adduunyada ilaahay lagu soo daayay, waxaanu unbaa dee tallaalkooda aan rabnaa.
magacaygu waa axmed naal samatar, maanta alxamdulilahi waxaan qaatay tallaalkii si fiicanna waan dee la noo tallaalo, waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda.
wallaahi waxa weeyaan ka hortag codarka ayaa ka hortagayaa, sida ahaanba ayaa u diyaar ahay maanta tallaalka inaan qaato.
aad baan horta ugu faraxsannahay in tallaalkaas in maanta laistallaalo. dadkana waxaan u sheegaynaa in laistallaalo dan noo wataay. habka wax loo tallaalayaana aad buu liitaa. waxa weeyaan 80 qof baa meeshiiba la tallaalayaa. annaga ku yu dheer ku jirna oo dhowr iyo 200 qof dii ku jirna ayaa la yiri way dhamaatay oo kun nimadii ma ka moobta marka waxa weyn habka nidaamka wax dadka loo talaaliyo hal hagaajiyo hanala dadkana hal dadkana xaq dhowraan oo ku yu si fiican ugu wada jiraan aanu ugu faraxsanahay talaalka nalo keenay
dadka qaarkood ayaan ku baraarugsanayn qiimaha talaalkan dalka yimid iyo muhiimadda uu leeyahay ka gaashaamashada xanuun dhaliyaha coronavirus Hashim Sheikh Umar Goud VOA Borana
dhigistaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xiriiraha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma xiriiraha Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tagay Soomaaliya sanadihii 90-meeyada iyo sanadkii 2012-ka halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah haddaba hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xiriiraha qaxootiga Dadaab Aadan Barre Ducaale oo wareys khaas ah siiyay barnaamijka galka baarista ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aha, arrin implementable ma aha, waa nasiib darro in wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo ka imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dowladda Kenya marka arrinkaas hadda kala waxaan u maleynaa arrin hirgeli kara ma aha sharciyan iyo logistics marka waa nasiib darro markasta dowladda Kenya oo anaga madaxa ka nahay inuu wasiirka soo faco uu maaratay u goodiyo xarooyin qaxootiga qaxootigana sharci bay ku joogaan dad maaratay meel lagu daadiyo ma aha
Kenya waxay sanadkan horaantiisii ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo ka mid ah 2 waddan oo metelaya qaaradda Afrika kursigaas oo ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay talaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee golaha amniga ee qaramada midoobay
iyadoo kursiga UN ta fadhido inay adana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4 October ah wuxuu qaraafayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda marka dadkii dhageysanayo khaasatan qaxootiga ka soo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya waxaan dhihi lahaa walaac yunigelin arrinkaas arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahday hal bacaad lagu liso kale waayo waa jira maoho
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xariirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya 2 waddan safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa galka baarista uga warramay sababta ay Kenya mar kale u soo cusboonaysiisay hanjabaadda la xariirta xiritaanka xiriiraha qaxootiga
waa khilaafka badda waa maxkamaddii oo ayagu ay ka gaabsadeen waa guddiimo fara badan bay Kenya ayaamaha wadaa marka taasay ka mid tahay wax kale ma
xildhibaan Aadan Barre Ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xiriiraha qaxootiga
dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay in ayaga eeda la saaro marka hadda aan kula hadlayo taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama la soo gala moogiya ilaa hadda 2 sano wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay mara qodob arrimaha maxaan u malaynaya arrimo ku saabsan maaragta dood u dhexeyso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda taasay tahayna mid quseysa qaxootiga ma
gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa weerar ka geysanayay ururka Al-Shabaab weeraradaasi waxaa ugu cuslaakee dhacay bishii Abriil 2015 weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda Garissa waxaa ku dhintay ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda
saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay u aaneeyeen amni darada inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma ah xiriyaha dhadhaab waxay ku yaalaan gobolka Gaarisa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka
horta xaalada ugu weyn ee qaxootiga ee dhadhaab iyo ifo iyo cagardheere waxay ku yaalaan countiga aan ka soo jeedo ee Gaarisa mas-uuliyad annaga naga saarnahay ummada Soomaalida iyo madaxda Soomaalida dhowr iyo soddon sano ayaan walaalaha annaga ee gobolkaanaga iyo degmadaanada ay deganay waxa dhib oo eed ugu hayaana malo mas-uuliyadasna maanta wayna saaran tahay berri baan samaynaynaa waqti sanadka dhammaan samaynaynaa marka soddon sano ayaan qaxootiga ee maangelyada weliba gobolka Waqooyi Bari khaasatan degmada ama countiga Gaarisa ayaan haynay marka dadka degmada uu degan madaxdeeda culimada iyo odayaasha iyo bulshada Soomaalida annaka wax dhibaatooyin ay nagu hayaan xarooyinka qaxootiga malaho dowladda Kenyana way ogtahay ugu dambeyn aan danahay bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari iyo county Gaarisa qaxootiga marti bay noo hayeen waa walaalaha annaga waa eelka annaga warina way joogayaan inta waddankooda uu
xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaa la furay sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka Soomaaliya dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah gudoomiyaha xerada dhagaxley halkaas oo ay ku nool yihiin isaga xaaskiisa iyo lix caruur ah oo halkaas ugu dhalatay Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay Salagle oo ka tirsan Jubada dhexe
arrinta waa culays soo kordhay xaqiiqdii waxaad ogtahay ilta sanad qaxootiga meeshaan u deganaa haddii ma taqaanay la noqonayana dad fara badan baa noqday oo ayagoo iska u noqonaya ama ay caawinayaan dowladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday dadka ayaga xaqiiqdii sanad may maqnaanin way soo laabteen nolol adkaatay iyo jawiyo ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo weli amniga aan fiicnayn ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto waxyaaba fara badan ayoo fiirinaya ayay qaxootiga kusoo noqday ayagoo weli ka ar aanaysanin raashin aana qaadanaynin caafimaad aanan helaynin ayay qaxootigana ladahtaayeen marka annaga kuwaasaaba macnaha noo ah aan ku dayanayna sababtoo ah kuwii shalay baxay dhaqday soo noqdeen
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan Mareykanka uu deganaansho ka helo ay dhammaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Mareykanka
xaqiiqdii boofiska annaga ama rajada inaan usoo gulubno waddan saddexaad waxaan ku raji taagneen muddo 8 sano ah oo waddanka Mareykanka u nasiiyey dibudajin 2016 dhammaadkiisa ay gabagaba ahayd markii fiisihii aan ku bixileen iyo wixii dhan loo diyaariyey waxaa waddanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump khadka aan ku jirnaa diyaar aan ahayn fiisooyinka annaga iyo wixii dhan halkiiba lagu kansalay maadaama la kansalay waan iska sugnay waan iska aamusneen markaan joogno adigu sanad iyo bar markaan joogno haddana waxaa loo keenay warqado diidma ah oo na la leeyahay waddankii Mareykanka oo aad aadi lahaadeen waa la idiin diiday waddanka go-aan buu idinka qaatay ma soo geli karta marka warqadihii baan hadda haysanaa marka rajadii aan ka qabnay inaan Mareykanka soo aadno ama waddan saddexaan soo aadno halkii bay ku baabadeen
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 3 sano ka hor waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah haatan waa gudoomiye ku-xigeenka xeerada ifo waxaa laftiisu uu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Mareykanka qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababa amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya
xariyaha horta haddii la xiro saameyn ba-an bay nagu yeelanayaan. Hadda waqti xaadirkan waxaan ahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga ifo, waxaan nahay dad meherada kule, waxaan nahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool, biyo aan ku haysana, daawaan ku haysana, raashin haba iska liidtee raashin baan ku haysana. Waxaa weeyaan caafimaad bay leedahay, waxbarashay meeshu leedahay. Marka Soomaaliya hadda haddii si khasbana loogu raro, Soomaaliya guri nagagama horeeyo, waxbarasho nagagama horeyso, caafimaad nagagama horeeyo, biyo nagagama horeeyaan, raashin nagagama horeeyo, wax gacan qabasho aan helayna male. Waqti xaadirkanna meelaha qaar nabadgelyo kama jirto, meelaha qaarna dee xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta. Xaadirkan inaan Soomaaliya ku noqono suurtagalno maaha.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15-kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay, waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xeryaha meel jannaa, maaha meel jannaa oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, maaha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo, waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga. Dadku shaqana ma haystaan. Waxaan kaa siinaa tacliinta masal, halkii buug, halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana aynay jirin. Marka wax oo laisugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas, rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay qaadaan, rajadaasa un u joogaa moogi e meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta, waxaa uga fiican wadankiisa, ayaa uga fiican inuu tago wadankiisa oo ammaan ku helayo. Hadduu ammaan ku helahayo ayaa uga fiican, amnigaana muhiima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay marku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskooda ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabto arrinta ah ilaa 2013 oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya, bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga, tiro 487,000 iyo qiyaastii ahayd markaas, oo weliba ka kuma 50,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin. Tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxiixday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadaab oo markaas ahaan jirta xerada adduunka ugu weyn qaxootiga, inay Soomaalida ku harta noqoto 237,000.
Maxay kula tahay inay Kenya arrintan go-aankan cusub haddana u gaadhay mar kale usoo rogaalays?
Kenya horta markii ugu horeysay arrinta go-aanada noocaan ay qaadato ma ahayn. 2016 mar bay qaadatay Garissa markii jaamacadda weerarta dhici jiray. 2017 oo waqtiga maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan, oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay. Laakiin marka ay arrimahaas samayso, annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay. Midda hore waxay tahay inay shaqa socoto. Hadda waxaa igu maqaala sida UNHCR-ka ripootyadooda ku jira, sanadkan hal qof lagama keenay. Sanadkii hore oo dhan hal asbuuc ka yar inta aan anagu hal asbuuc keeni jirnay ayaa sanadkii dhamma 2020 laga keenay tira ka yar. Meesha 6,000-7,000 ay ka xisaabtami jirnay, ama 3-4 flight maalin, 2 flight 200,000 qof, 300,000 qof imaan jirtay. Ama arrimahan covidka iyo ha saamayso, laakiin maba jirtoba hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale aan garanayo ama dad imaanaya midkoodba. Marka Kenya waa inay shaqo socotaa oo dadkii ay ogyihiin haddii laba sano hadda aan aniga soo magacinta iska casilay ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen 200 oo kale ama 100 kale dhimaan lahayd, 100 kaare waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa. Qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed, inkastoo aysan mudnayn 30 sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meesha, haddana haddayba xaaladii jirto ay la sii joogaan, waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato, gaar ahaan hay-adda UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aada shaqo u leh oo safaaradda Mareykanka ka tirsan, gacanna siin jiray mar walbaaba diblomaasiyiin hay-adaha kale in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado oo xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad la qodobka horan oo qodobka shaqaynaya socota.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxay sanadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah, kaasi oo qeexayay in aan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya, balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada. Galka baarista waxa uu la xiriiray hay-adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee Kenya qaaday, balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi. UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda, kaasi oo oranaya sidan: UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahad celinaysaa deeqsinimada ay ku martigeliyeen qaxootiga iyo magangelya doonayaasha 10 sano, waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd. Mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo kaakuma muddo kooban gudaheed. Go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro. Waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirna Kenya ee arrintan ku saabsan. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo, iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas. UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya sii wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan, raaga, isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga, ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. Dhinaca kalena, barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go'aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya, hase yeeshee afhayeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa maxkamad saaray shaqaalaha iyo doonyo dhowaan lagu soo qabtay xeebaha Soomaaliya oo lagu eedeeyay kalluumaysi sharci daraa. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa maxkamada inta ka wareystay xeeraaliyaha Galmudug Cabdicasiis Nuur Xuseen.
Eedeysanayaashaas aada igay weydiisay waxaa la soo qabtay 24 bisan, waxaa laga soo qabtay aaga meel dekad maamul oo lagu magacaabo Gaan ee Harar Dheere u dhow ciidamada Marineska ee Galmudug ayaa soo qabtay. Marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino maxkamadda awoodda u lehna aan horgeyno.
Tirada ay ka koobnaayeen kalluumaysatadan iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen?
Tiradoodu waa 39 xubnood ayay ka koobnaayeen. 39-kaas dhammaantood marka laga reebo hal shaqsi waxay kasoo jeedeen dalka Yemen. Marka halkaas shaqsiga wuxuu ahaa Soomaali. 39-kooda 8 kamida waxay ahaayeen caruur ay noogu sheegeen inay للسعوديين وأيوة أي صوتين أي كالمينين صدن إيو كوزي صوحرتي أيان مركز غرية بسديد عرورتهاي أيان محكمة دورجيني إيدو
مركز أبكيشين محكمة دا محالو رفكدي وحكم أه ولغو حكمي
سرغي اللمبر لباطن يسغال هيركاس وانا بحي صدن كي بيشا كوية تمنادل وكن تمني أفرتي وحيرك كلو ميسيقى حيركاس أيان أوسكني وحانا حكم نجو يكوش وكال الدخان سيدا ايديني نقوش سنيد ما عرفتي محكمة دونا أي أرقتي جناحيو با لغسو قاضي قضبضا كحسن أيضو ولبا لأيغاي هبا مروال بابا سيدا ما عرفتي وفضود ما عرفتي كوحبون مركا وحا لغسوكم أي جناحيو لغوري جدتكي يو سيدا شرع وقبضا لوري جد أن كذا دل صارن ما ماركتي دونتي حيوتين دونتي حيوتين دون يشمد أبي أولس أو دونتاس أو لغو مغعابي البطار دونتينا ماركتي وسارين هاي لحتن وملايا ماركا حكونا دو سيداسي كتوكا بحان جناحاس يو maareeyta wareegidaas hantidaas
ee soomaadiga kartaa in ganacsato reer galmudug ay la lahaayeen xiriir sidaana ay deegaanada ku yimaadeen oo ay uga kalumeysanayeen
ganacsatadu marka ay xiriir sameeynaayaan ama ay ka kalumeysanayaan xeebaha Soomaaliya ee dadkaas ay xiriirka la leeyihiin ee sida hadda aad tilmaantay Yemen oo kale waxa la rabaa de inay shaqo qaataan wasaaradda kalluumeysiga oo kale ay la socoto xaaladda iyo maaragtay mar walba shuruudaha ku xusan qaabka loo kalluumeysto marka in kalluumeysan jirin wax fatiyo ay haystaan oo ay ka qaateen wasaaradda xariirka la leh ee khuseeya
xukun ah ama ganaaxa oo ku dhacay haddaan nala wadaagtid sida loo ganaaxay iyo xukunadii ay kala muteen
shakhsiyaadka waxaa in 700 oo maaragtay dollar ayaa maaragtay lagu ganaaxay qolofada ugu leeyahay 700 ilaa 1000 oo garsiinay meesha ugu hooseysa laga qabtay waxaa kaloo la xukumay sidii ay wateen oo ah duntii iyo 60 oo malaya oo ay xeebta ka qaamahmihii ka qaateen dadda Soomaaliya xeebta Galmudug in lala wareegana waa la xukumay
sideedda caruurta ah ee la socotay doonta maxaa idinkaga qorshaysa
in mar walbaba horta xukunadan dhacay iyo shakhsiyaadka ku dhacay xukunku iyo caruurta intaba waxa weeyaan weesii tacaamula iyo macaamila waxay nabad dowladda ay u dhaseen ha ahaato ama dad kale oo lihii danaynaya ha ahaatee mar walbaba waxay kala tacaamuli karaan hay-adaha ay khuseyso iyo wasaaradaha ay khuseyso dadkaasi shakhsiyaadkaas iyo maaragtay caruurtiina wasaaradda amniga iyo wasaaradda xuquuqul insaanka oo iyaduna markii lasoo qabanayay goobjoog ahayd
xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaa mararka qaarkood kalluumeysatada reer Galmudug ay cabasho ka muujiyaan maraakiib shisheeye oo jariif ku haya
mar walba waxaan isa ku haynaa sharcigana la tiigsan doonaa maraakiibtaas ama doomahaas ku soo xadgudbaya badda Soomaaliya gaar ahaan badda ama xeebaha Galmudug dhammaan waxaan uga digaynaa maraakiibta shisheeye ee ku soo xadgudba xeebahayna in ay ka waantoodaan haddii ay dhacdo in lasoo qabtana mar walbaba sharciga ugu xulis aan la tiirsan doono sharcina noogu yaallo annaguna aan u diyaarsannahay.
كاسنا وحاوها هيراليها قل مدوك عبد عسيس نور حسين ورمي عبد واحد مع النساق.
ديستيال مركنا كسور دوالة حبنتي ومورها مرايكن كي محمد عبد حسن صندير.
kulayntuna xindig isteel kuna soo dhawaada barnaamijkiya muraha maraykanka xadka koonfurada dalka maraykanka waxa wali soo gaaray muhaajiriinta ka imanaya dalalka latin america kuwaas oo caruurina ay ku jirto caruurta ayaa ah kuwa ugu hadal haynta badan marka laga hadlayo dhibaatooyinka ka jirta xadka koonfurada dalka labada dhinac ee siyaasada maraykanka ayaa aad ugu kala aragti duwan sida loola tacaalayo dhibaatooyinka muhaajiriinta hadaba intaynaan ka hadlin hanaanka maamulkii hore iyo ka hadda xilka ay ula dhaqmeen caruurta muhaajiriinta balayna marka hore eegna dalalka ugu badan ee muhaajiriintu ay ka yimaadaan iyo waxa keena. Waa kan garya qana min haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maxamed, dadka ugu badan ee ka imaanaya xuduudda koonfureed kasoo galdalka Mareykanka waxay ka yimaadaan Central America, qaarada la yidhaahdo ay ka imaadaan wadamada Honduras iyo El Salvador iyo Guatemala. Wadamadaas ayay ka yimaadaan marka ugu badan ee soo gala. Caruurtana dabcan wadamadaas ayay ugu badan yihiin.
Waan gartay marka caruurtan doodoodu ay hadda taagan tahay xadka maraynka imanaya yaa keena markooda horeba
caruurtu waxaa inta badan markii la qabanayo cidi lama socoto marka horta caruurta dadka soo galaya ee xadka kasoo galaya dalka maraynka la wadaago mexico waxay ka yihiin 120 oo 180 waa dad waaweyn laakiin dabcan maadaama ay caruur yihiin hay-ad waliba mexico ha noqoto oo maraynka ha noqoto markay qabato way isku ururisaa waxaadna moodaa idaacadaha inay aad uga hadlaan dadkun ay u jiidnaxayaan caruurta caruurtaasi inta badan waalid ma lama socdo qaarkood waxay sheegtaan waalidkood inay kala dhumeen intii ay kusoo jireen dhexda oo ay soo socdeen qaarkoodna in ay waalid la-aan kasoo baxsadeen guryahoodii iyo reerahoodii halkay deganaayeen ayay sheegtaan
waan gartay xadka maraynka yimaadaan siday dowladda maraynka ula dhaqanta
dabcan dowladda maraykanka waxay ku xirantahay hadba xukuumadda joogta xukuumaddii hore ee Donald Trump waxaa la ognahay in ay aada uga soo horjeeday gebi ahaanba dadku inay yimaadaan xadka gaar ahaana caruurta maadaama caruurtu ay ka duwan yihiin dadka waaweyn oo iyagu aysan lahayn wax dambi ama aan lagu eedayn karin inay waddanka sharcidarro kusoo galeen maadaama caruur yihiin dowladdii hore ee Donald Trump hogaaminayay waxaa in badan lagu calaanan jiray in ay ku hayso meelo aan u qalmin inay dad bilaa ay ku noolaadaan sida maaragtay in ay qolal aada u yaryar iyo cidiiri badan iyo ay isugu keenaan hadda xukuumadda joogtahay way ka fiican tahay sidaas dabcan si gaar ah ayaa caruurta loo ilaaliyaa xarumo ka waaweyn kuwii hore kana maaragtay waasacsan oo dhaqaatiirtii iyo dadkiiba ay joogaan ayaa lagu hayaa inta caruurtaas meel laga saarayo ama loo helayo qaraabo ay ku yihiin Mareykanka gudihiisa ama loo helayo dad kale oo Mareykan ah oo damaanad qaad inay la noolaan karayaan
waan gartay markaad isu barbardhigtid dowladdii hore ee madaxweyne Trump iyo dowladda hadda Biden marka laga hadlayo lacagta loo qoondeeyey farqi ma u dhexeeya
dabcan farqi ma u dhexeynaya waxay markii noloshooda sida ay u nolyihiin bay ku xidhnaanaysaa marka dowladdana ayaa lacagta ay ku bixisaa ka badan taas ayaa yareysay calaacalkii ama calaanta kasoo yeeri jirtay dadka u gurmada ama u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta oo u arki jiray xukuumaddii hore inaysan runtii caruurta sidii loo rabay ula dhaqmin laakiin xukuumaddani dabcan waxay u fidisaa gargaarkii looga baahnaa oo guryo waaweyn bay ku nool yihiin cidiidii zaaidka ama leh shaqaalo badan baa loo diraa oo maaragtay lagu kaalmeeya inay la shaqeeyaan sida dadka caafimaadka ka socda dad fara badan oo maaragtay waxaa loo diraa professionals oo ka shaqeeya ilmahani sidii ay u heli lahaayeen daryeel inta ay ku jiraan gacanta dowladda ilma waalidkii lagala harnaa paalasigii noocaas ahaa ee dowladdii horena waa la joojiyey marka isbedel badan ayaa jira dowladdan ayaana loo arkaa inay ku bixiso lacag ka badan tii hore lacagta ku bixinaysay
waan gartay markii ay muddo joogaan xeryaha dadda ay sheegtay maxaa xiga
caruurta xeryaha dadda ay joogaan waxaa la raadiyaa qaraabadoodii waxaa la isku dayaa in la helo dad qaraabo ah oo Mareykanka ku nool haddii ay jiraan qaraabadaasaa lagu raadiyaa markii lasoo hubiyay inay dadkani qaraabadoodii yihiin waa loo ogolaadaa waxaana u bilowday process ay kula joogayaan oo sharci wax loogu raadinayo haddii aysan jirin wax qaraabi ihiin waxaa loo raadiyaa dad kale oo waaweyn oo dalka Mareykanka muwaadini Mareykanka oo iyagu la soo rabeen inay ilmahan ay la joogaan la noolaadaan oo kale diyaar la inay qaabilaan halka dad badan waxa yimaada sheegaraya ilmihii waaya meel la geeyo in ayaga la noolaan karaan oo ay u hayaan meel ay joogaan sidaasna maaragtay lagu soo daayo marka dhamaan caruurtaas inta badan waa wax la sii daayo iyo wax maaragtay u socda barashada lagu sii dilaa
waan gartay siyaasiyiintu way booqdaan mar walba xadka garaan meelaha caruurta lagu hayo xubnaha jamhuurigu hadda sidee u arkaan sida maamulka madaxweynaha Biden uu wado
dabcan iyagu mar walba waxay usoo joodinayaan dhalay waa mar ay leeyihiin wuxuu maaragtay madaxweynaha iyo siyaasadiisa ku aadan soo galootiga xadka kasoo galaya caruurta ay ka mid ka tahay waxay dhiirigelinaysaa soo galootiga musiibato ee waalidiinta caruurtooda inay soo fasaxaan ee caruurtooda ay halis u soo bareeraan maadaama og yihiin xukuumadda Joe Biden inay qaabilayso marsasay ku eedayaan marna waxay ku eedayaan in maaragtay weli aysan nolol fiican ku helin caruurtu meelaha lagu hayo marka iyagu mar walba eed ayay usoo jeediyaan xukuumadda
waan gartay aminow arrintani wax dhammaad le ma u egtahay meenaha caruurtan kasoo gudbaya xadka eemanee dhinaca Mareykanka goolay joogsanayaan amaba hanaanay u joogsanayaan oo iminka la sii ogyahay mi jiraa
hadda wax muuqda ma leh horta waxyaalabadaba isbiirsaday oo caruurtan khalifaya inay yimaadaan iyo guud ahaan dadka soo galaya ee ka imaanaya Latin America waxa khalifayana waa meelihii ay ku noolaayeen iyo wadamadoodii oo runtii ay ka waayeen nolol ay ku qanacsan yihiin waxaa ka mid a in ay ka dilaacday inuu maaragtay ay ku dhufatay laba duufaan oo isdaba socotay oo maaragtay bishii November sanadkii hore in ay wadamo badan runtii ay ku dhufatay dad badan ay ka dhigtay guryo la-aan oo hoy la-aan ay guryihii ka baabi'isay dad badan oo runtii ka shaqaysan jiray nolosha beeraleyda ama dadka maaragtay fishka ama malayga darta iyo dadka maaragtay ku nool waxyaalo badan oo dabiici ah in ay arrintaasi ay aragtala gelisay oo noloshoodii halkaas ku baaba'day qaar badan waxay kasoo cararayaan wadamadoodii ay ka dilaaceen gangs iyo dadka maaragtay marka dhibaateeya iyo qaar ka ganacsada mukhaadaraadka oo ku haya dhibaato ba-an dhalinyaradana ku qasbay inay u noqdaan askar ama kuwa mukhaadaraadka u gada kuwaas ayay sheeganayaan in ay tahay sababta ugu weyn ee halka keenaya marka ilaa wadamadii ay ka yimaadeen iyo meelaha dadku ku nool yihiin ay nolosha hagaagto wuu soconayaa sida la saadaalinayo dadka inay soo galaan dadka Mareykanka laakiin dabcan waxaa mar walba socda dadaallo la isku dayo in lagu xasiliyo goobihii ay ka imaanayeen dowladda Mareykankuna xukuumadda Biden waxay ka dhawaajinaysa in ay ka qayb qaadan doonto xasilinta wadamadaas si dadkooda ay u damaan qaadaan noloshooda
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay qulqulka muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America kuwaasoo caruur ay ku jirto oo weli soo gaadhaya xadka koonfureed ee Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa xigtigii sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandeere
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Yasin Isa Wardere
kuwaasu waa sadexdiyal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno hawlaha ka soconaya wadanka Kenya ee barnaamijka BBI-da ee ah sidii isbeddel loogu sameyn lahaa hannaanka siyaasadeed ee wadanka inta ka horeysa 2022-ka ayaa haatan waxa uu soo gaaray marxalad gabagabaha iyadoo gobollada iyo kowntiyada kala duwan ee wadanka la soo ururiyay lana doonayo in afti laga qaado wadanka inkastoo aan baarlamaanadu meel marin weli haddana dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda mas-uuliyiinta ka tirsan iyo dadweynaha Kenya ayaa ku kala aragti duwan waana mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Simba Guuleed oo isagu madax ka ah guddiga golaha horumarinta kauntiyada wadanka Kenya ee gobolada Waqooyi ee dalka Kenya iyo Cabdullaahi Alas oo ah saxafi isaguna ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Simba Guule
hindisada hadda oo BBI talaabada waxay ku jirtaa ugu dambeyso in loo gudbiyo labada aqal oo baarlamaanka kadibna in maaragtay codka maaragtay loo gudbiyo referendumka. Dadku waa ku kala qaybsan yihiin macnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxyaalaha ku qoran hadda oo dowladda ay u soo jeedisay inay anaga dan noogu jirto ha noqoto shacabka Soomaaliyeed ama haba noqoto dadka kale oo waddankan ku nool, countiyada tusaale ahaan lacagaha la daadejiyey oo maaragtay dowladda dhexe ay u gudbiso khayraadka dowladda dhexe ee countiyada ay siiso baa waxaa loo kordhin doonaa ilaa iyo 35%, iyadoo horaan countiyada loo siin jiray 15%. waa faa'iidada ugu horeysa ee dowladda badanaa ay bannaanka soo dhigto. Tan labaad, waxaa laga shaqeynayaa oo tan hadda haddii la gudbiyo way shacabku isku raacaan in dhalinyarta u kaleeto iyagana loo danayn doono, tusaale ahaan in laga dhaafi doono canshuurta dhalinyarta markay mashruuc bici mushtari ay rabaan inay bilaabaan, ilaa 7 sano inaan laga qaadin wax canshuur ah, iyo dhalinyarta jaamacada kasoo baxdana iyagana deymaha la siiyo oo ay wax ku bartaan oo scholarshipka ah in iyagana ilaa 4 sano aan laga qaadin wax lacag ah. Waxyaalaha kale oo sii dheerna waxaa kamid a in golaha sare oo dowladda in la ballaarin doono, tusaale ahaan jagooyin badan la bilaabi la alifi doono, tusaale ahaan ra-iisul wasaare iyo 2 ra-iisul wasaare oo ku-xigeena madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Marka adigu odayaasha madaxdeed baa meesha jaga ka heli doona.
Cabdullaahi Calas,
aniga waa kasoo horjeedaa b b i arrinta ay wadaan amaba labada nin ee madaxweynaha iyo Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay keeneen waqtigii ay imaanayso waddanka waxaa ku nool 50 milyan qof. Wixii madaxweynaha waa nin lasoo doortay oo matala shacabka Kenya oo dadka u shaqeeya. Haddii go-aan la gaarayo isbeddel dastuur 8 sano jira ama 10 sano jira, waa in horta dadka afti laga qaado ka hor intaata go-aankan la gaarin. Kenya constitutionka hadda la bedelay laftarkiisa waxaa ku jira go-aan kastoo la gaaray kow dadka inay ka qayb qaataan. Maadaama b b i ay ku imaaday heshiis madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka Raila Odinga dhexmaray ay ku heshiiyeen in ay isbeddel ku sameynayaan, waxaa ka maqan aftidii ama taladii ka imaan lahayd dadweynaha dal Kenya. Marka tii kale oo ama taksigii ama canshuurtii laga deynaya dhalinyartii dowlad deegaanada looga dareeya lacag ilaa 35, haddeertana sharci ka reebayo dowladda Kenya inay 35 gaarsiiso baarlamaanka hata uma baahna. Waa go-aan ay gaari karaan maxaa constitutionku wuxuu leeyahay wayraan waxaa la siin karaa 15%. Ilaa haddeertan lama hubo in countiyada ay lacagtooda helayaan 15%. Marka haddii 15 la waayo su-aashu waxa weeye 35 xaggee laga keenayaa? Marka go-aankan waa go-aan aanan bedeli karin anshaxumada iyo musuqmaasuqa dalkan Kenya. Waa dad ayaga jeega raadis ah ku raadinayo inay ummada qaldaan oo ay ku dhahaan waxaa la bedelayaa dastuur, kadibna prime minister la keenay iyo madaxweyne la keenay wax ka bedelaysa male haddaan lala dagaalama karin wixii duminaya dakhliga Kenya ee musuqmaasuqa.
Sima guule, 2010 ayaa dastuurka waddanka Kenya la bedelay. Hadda maxaa loogu baahday oo barnaamijkan aad u leedahay baahi weyn ayuu ka bedeli karaa dadka?
Horta dastuurka hadda jira waxaa la baas mariyey 2010, 10 sano ayuu hadda jiraa. Sababaha hadday madaxdu sheegtay inay dastuurka la bedelo in loo baahan yahay waxaa keentay qalalaasadii waqtigii doorashadii lasoo dhaafay iyo doorashooyinkii hore oo dadku aad u dagaalameen dhinaca qabiil haba noqoto ama awood lagu dagaalamayo. Marka macnaheedu heshiiska ay gaareen madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay waddanka ay isu keenaan oo ay gacanta intay isu dhiibeen si hadhow ti qalaalasa kale aysan u dhicin, dastuurka waxay sheegeen meelaha looga baahan yahay in laga toosiyo si hadhowtii ay dowladda cusub ay dhalan doonto doorashada soo socota iyo kuwa kaleba ay dadku ay ka wada wadaagaan awoodda iyo maaragtay maamulka.
Cabdullaahi Calas, waad la socotaa markasta oo doorashooyin ay waddanka ka dhacaan sida uu Simba sheegayo waxaa dhici jiray islayn iyo dagaalo iyo dhibaatooyin waaweyn. Marka barnaamijka b b i-da waxaa hadda ay ku doodayaan dadka hooseedka ka ahay in mar dambe aanay soo noqon doonin dagaaladii qabaailka iyo burburka taa ka war
ha, laakiin Kenya waxaa ku nool 42 qabiil. Dadka hadda la sheegay jeegayn inay helaan waa 5 qabiil. Marka 5 hadday helaan 40 kale ama 37 kale xaggee u banaan? Mid kale Kenya dhibka haysta ma aha dhib ah hebel hala bedelo hebel lagu bedelo, waa dhib ah arrimaha doorashooyinka uma dhacaan si cadaalad wax loo yaqaano social justice. ama electoral justice process ka dadka lagu dooranayo ama hab ka dadka lagu dooranayo aanan ahayn hab hufan oo lagu kalsoon yahay oo nin walba u dareemayo cadaalad inuu ama ku raado codka uu ku waayay ama uu ku helay marka tii hadana weli la xalin barnaamijkan uu yahay barnaamij laba nin ay keeneen dadkiina laga dhaadiciyay aftina ay u socoto bishii lixaad sida hadda lagu wada hadii labada baarlamaan ay mariyaan haddana waxay ka bedelaysaa male waayo shan jufooda waxashay kenya waxaa ku nool 42 jufood waxba weyn kama bedelay marka waxyaalaha loo baahnaa waxay ahayd madaxweynaha iyo ragga dowladda hadirtan maamula in horta ay ka shaqeeyaan barnaamijkii doorashada si doorasho xalaal ah ee wadanka ugu dhici lahayd oo duunka ani waan tartamay siinba guuladu waa tartamay kalsooni laguma qabo barnaamijka doorashada waayo dadka haga waa dad dowladda aftideeda ku shaqeeya maahanay rabitaanka dadweynaha maaha marka sidee bay ugu bedelaysaa systemka shalay dadka lagu soo doorashadan soo dhaafnay 99% dadka la soo doortay dowladda ayaa go-aan ku gaartay yaa helay iyo yaa waynay maaha codkii waxay dhahaan kenyaanka yacni codkaaga waad codayn kartaa laakiin qofka tirinayo ayaa go-aanka gaaray marka sidee bay u bedelaysaa dhibaatadii taagneed ee ahayd doorashadii aan lagu kalsooneen ma bedelayso marka b b i waxay u eegtay odayaal ama dad ayaga shaqo ku raadsanaya inay jeegooyin helaan marka isdigaalkii waxaa laisku digaalaya rag wax isku diraan hungurigii iyo jeegadii waxaa la socota dakhli ama political resource tii iideed weli haddaana laga xalin ma wax weyn oo isbedel oo b b i hadda kusoo kordhinaysa waddanka male
gobolka waqooyi bari ayaa labadiinaba kasoo jeedaa kasoo siiya lola ay ka mid tahay gobolladii frontierka ahe ee n f d ka mid tahay marka sima guuleed ugu dambayntii maxay kugala muuqataa inay ka faa'iidi karaan gobolladaas hadda aad odagaba aad ka tahay kawntiyada horumarinta gobolladii n f d ay ahaan jirtay maxaa laga faa'iidi karaa
hadda madaxdeenna oo soomaaliyeed haddaan ka turjumo afkooda waxay yidhaahdeen waagii la helay goobanimada ama xoriyadda waddankan ayay odayaasheenii ay ka baxeen dowladda waagaas mudaharaad intay galeen oo la bilaabay dagaal iyo qalalaaso waxay qaarkood leeyihiin dib inaan ugu noqono ma rabno waxaan rabnaa dowladda ama dhalan doonto ama middaada jirto inaan weligeen kaag dhawaan taa haddii ay wax noo kordhin doonto runtii ma aqaano laakiin hadda waxyaalaha ugu weyn oo hadda ay ka dhawaajiyeen waa taas tan labaad waddankan waa waddan baahaysi ku socda haddii hal af lagu wada hadlo waxay noqon kartaa af lagu gorgortami karo oo maaragtay maamulada cusub soo socda aan dhinac kaga maaragtay qaybgal lahayn laga yaabaa inaanu aragno qofka ugu horeeya oo soomaaliyeed oo noqdo ama ra-iisul wasaare ama ku-xigeen marka waxyaalahaan u malaynaya meel fog markaan ka fiiriyey oo faa'iida annaga naga soo gaari karo waa taas laakiin waxay ku xiran tahay in aan midnimada muujino dadnimadeennana ay soo baxdo
ugu dambayntii cabdullaahi calas maxaad xalwa
b b i waxaa ka horeysa horta dakhligii aan helnay 10 sano lasoo dhaafay devolution waxay maraysaa sanadka 11-aada bilaabanaya markii la gaaray 2020 dakhliga aan helay n f d mandera wajeer gaarisa silo marsabit ana river ma la dhihi karaa waxaa loo maamulo si hufan oo u danaynaya dadweynaha mandera wajeer gaarisa waa may si haddii loo fiiri sida waa dhana laakiin dakhligii la helay iyo horumarka la sameeyey isma dheelitirna marka macnaheedu waxa weeye annagoo weli la daalaa dhacayna dhibaatooyin 18 aan la daalaa dhacaynay horta b b i haddii hataa ay marto annaga wax faa'iido noogu jirto waayo haddeertan abaar ba-anbaa dhulka jirta cudur coronavirus baa jira wax ka doodaya markas b b i marka waa jeegadoon macal kuwa annagana masala ayaa ah kuwa un jeega raadinayo b b i annaga wax faa'iido saasoo noolelma laakiin waxaa kasii muhiimsan shacabkeena n f d in ay sidii loo maareyn lahaa dakhligooda ay ka wada hadlaan oo ay ku midoobaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed sibe guuleed oo isagu ah guddoomiyaha golaha kawntiyada gobolada waqooyi ee dalka north eastern ay ku jirto iyo cabdullaahi calas oo ah nin saxafiya labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaablan intay ayla joogto intaynu dood tan labida ku kulmi doonaan dhammaantay waxaynu ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban guud ahaanna dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jirayda kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tiniyo tin idaacaddan mid lamid a isugu iman doonno waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo